สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Warren Buffett and the Interpretation of Financial Statements โดย Mary Buffett และ David Clark เป็นหนังสือการลงทุนเชิงปฏิบัติที่อธิบายวิธีอ่านงบการเงินจากมุมมองของ Warren Buffett หนังสืออยู่ในหมวดการลงทุนแบบเน้นคุณค่าแต่ไม่ได้เน้นทฤษฎีตลาดทุนที่ซับซ้อนและไม่ได้เป็นชีวประวัติของ Buffett จุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านแยกบริษัทธรรมดาออกจากบริษัทที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนผู้เขียนพาผู้อ่านดูงบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสดแล้วชี้ว่ารายการใดบ่งบอกคุณภาพของธุรกิจแนวทางของหนังสือสืบต่อจากแนวคิดของเบนจามินเกแฮมแต่ปรับให้เข้ากับสไตล์ของบัฟเฟตต์ซึ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจดีเยี่ยมในระยะยาวมากกว่าการซื้อหุ้นราคาถูกอย่างเดียวหนังสือจึงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการใช้ตัวเลขบัญชีเพื่อประเมินความแข็งแรงของกิจการอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกงบการเงินในฐานะภาษาของธุรกิจไม่ใช่แค่เอกสารบัญชีแก่นสำคัญของหนังสือคือนักลงทุนต้องอ่านงบการเงินเพื่อเข้าใจลักษณะเศรษฐกิจของธุรกิจผู้เขียนเสนอว่างบการเงินไม่ควรถูกมองเป็นข้อมูลแห้งๆแต่เป็นภาษาที่บอกว่าบริษัททำเงินอย่างไรต้องใช้ทุนมากเพียงใดและมีอำนาจต่อรองกับคู่ค้าหรือคู่แข่งแค่ไหนมุมมองนี้สอดคล้องกับแนวคิดของบัฟเฟตต์ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของกิจการก่อนราคาหุ้นหากธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันยั่งยืนตัวเลขหลายรายการมักแสดงรูปแบบที่สม่ำเสมอเช่นกำไรที่ไม่ผันผวนรุนแรงหนี้ที่ควบคุมได้และความสามารถในการสร้างเงินสดโดยไม่ต้องลงทุนซ้ำมากเกินไปหนังสือจึงไม่ได้สอนให้จำสูตรจำนวนมากแต่สอนให้ถามคำถามที่ถูกต้องจากแต่ละงบตัวเลขหนึ่งตัวอาจไม่มีความหมายมากนักเมื่อดูแยกเดี่ยวแต่เมื่อนำไปเทียบกับประวัติของบริษัทโครงสร้างต้นทุนและลักษณะอุตสาหกรรมตัวเลขนั้นจะช่วยบอกว่าบริษัทมีคูเมืองทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ประเด็น2งบกำไรขาดทุนสัญญาณของอำนาจทำกำไรและคูเมืองทางเศรษฐกิจส่วนงบกำไรขาดทุนหนังสือให้ความสำคัญกับคุณภาพของรายได้และค่าใช้จ่ายมากกว่าการดูเพียงว่ากำไรสุทธิเติบโตหรือไม่ธุรกิจที่มีความได้เปรียบยั่งยืนมักมีอัตรากำไรขั้นต้นแข็งแรงเพราะสามารถตั้งราคาได้ดีมีแบรนด์ที่ผู้บริโภคยอมรับหรือมีต้นทุนที่คู่แข่งเลียนแบบได้ยากผู้เขียนชี้ให้สังเกตค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค่าเสื่อมราคาดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเหตุผลคือรายการเหล่านี้สะท้อนความจำเป็นในการต่อสู้แข่งขันหากบริษัทต้องทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อรักษายอดขายปรับปรุงเทคโนโลยีหรือชำระดอกเบี้ยสูงความสามารถในการสะสมกำไรระยะยาวย่อมลดลงหนังสือยังเตือนว่ากำไรพิเศษหรือรายการที่เกิดครั้งเดียวอาจทำให้ภาพกำไรดูดีกว่าความจริงวิธีคิดแบบบัฟเฟตต์จึงพยายามหากำไรที่เกิดจากธุรกิจมีความสม่ำเสมอและเกิดซ้ำได้งบกำไรขาดทุนในหนังสือเล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือวัดอำนาจทางเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงตารางรายได้และค่าใช้จ่ายประเด็น3งบดุลการตรวจสอบหนี้สินความมั่นคงและคุณภาพของทุนหนังสืออธิบายงบดุลในฐานะภาพถ่ายฐานะการเงินของบริษัทและใช้มันเพื่อประเมินว่ากิจการแข็งแรงเพียงใดเมื่อต้องเผชิญภาวะยากลำบากที่หนังสือเน้นคือระดับหนี้โดยเฉพาะหนี้ระยะยาวและภาระดอกเบี้ยบริษัทที่มีคูเมืองแข็งแรงมักไม่จำเป็นต้องกู้มากเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันเพราะกำไรจากธุรกิจหลักสามารถสนับสนุนการดำเนินงานและการเติบโตได้ในทางกลับกันบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมแข่งขันหนักอาจต้องใช้เงินลงทุนสูงตลอดเวลาทำให้ต้องพึ่งหนี้หรือการเพิ่มทุนผู้เขียนยังให้ความสำคัญกับเงินสดกำไรสะสมและโครงสร้างส่วนผู้ถือหุ้นเพราะรายการเหล่านี้บอกว่าบริษัทสามารถสะสมความมั่งคั่งจากการดำเนินงานได้จริงหรือไม่งบดุลจึงช่วยแยกบริษัทที่ดูมีกำไรในระยะสั้นออกจากบริษัทที่มีฐานทุนมั่นคงในระยะยาวหนังสือไม่ได้เสนอว่าหนี้ทุกประเภทเป็นสิ่งเลวร้ายแต่ชี้ว่าหนี้ต้องถูกตีความร่วมกับความสม่ำเสมอของกำไรความจำเป็นในการลงทุนซ้ำและความเสี่ยงของอุตสาหกรรมเดน4งบกระแสเงินสดการดูว่ากำไรเปลี่ยนเป็นเงินสดได้จริงหรือไม่อีกประเด็นที่ทำให้หนังสือมีความเป็นปฏิบัติคือการแยกกำไรทางบัญชีออกจากเงินสดที่ธุรกิจสร้างได้จริงๆงบกระแสเงินสดช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าบริษัทนำเงินเข้ามาจากการดำเนินงานเท่าใดและต้องจ่ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมากแค่ไหนเพื่อรักษาธุรกิจเดิมสำหรับแนวคิดของบัฟเฟตต์บริษัทที่น่าสนใจคือบริษัทที่สร้างเงินสดได้มากแต่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนซ้ำในระดับสูงตลอดเวลากิจการต้องซื้อเครื่องจักรใหม่ขยายโรงงานหรือปรับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพียงเพื่ออยู่รอดกำไรที่รายงานไว้อาจไม่กลายเป็นผลตอบแทนที่แท้จริงแก่ผู้ถือหุ้น หนังสือจึงชี้ให้ดูรายจ่ายลงทุนค่าเสื่อมราคาและความสัมพันธ์ระหว่างเงินสดจากการดำเนินงานกับกำไรสุทธิประเด็นนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านระวังการใช้ตัวชี้วัดที่มองข้ามต้นทุนทางเศรษฐกิจจริงบริษัทที่มีคูเมืองดีมักมีโอกาสสะสมเงินสดซื้อหุ้นคืนจ่ายปันผลหรือขยายกิจการจากเงินภายในซึ่งสะท้อนความยืดหยุ่นทางการเงินมากกว่ากำไรบนกระดาษประเด็นสุดท้ายการประเมินมูลค่าจากตัวเลขบัญชีสู่การตัดสินใจลงทุนระยะยาวหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การอ่านงบการเงินแต่เชื่อมตัวเลขเหล่านั้นเข้ากับการประเมินมูลค่าบริษัทแนวทางที่นำเสนอคือนักลงทุนควรพิจารณาว่าบริษัทที่มีความได้เปรียบยั่งยืนสามารถสร้างผลตอบแทนจากกำไรสะสมและเงินทุนของผู้ถือหุ้นได้ดีเพียงใดหากบริษัทนำกำไรกลับไปลงทุนแล้วสร้างกำไรเพิ่มได้อย่างต่อเนื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจของกิจการย่อมเพิ่มขึ้นตามเวลานี่คือเหตุผลที่บัฟเฟตต์ให้ความสำคัญกับธุรกิจคุณภาพสูงแม้ราคาจะไม่ถูกแบบหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้บอกให้ซื้อธุรกิจดีในทุกราคาการวิเคราะห์งบการเงินต้องนำไปสู่คำถามเรื่องราคาที่เหมาะสมผลตอบแทนที่คาดหวังและความแน่นอนของกำไรในอนาคตจุดเด่นของหนังสือคือทำให้การประเมินมูลค่าดูเชื่อมโยงกับความเป็นจริงของกิจการไม่ใช่เป็นเพียงแบบจำลองตัวเลขผู้อ่านจึงเรียนรู้ว่าบริษัทที่ราคาถูกอาจไม่น่าซื้อหากไม่มีคูเมืองมีหนี้สูงหรือใช้เงินลงทุนมากจนผู้ถือหุ้นไม่ได้รับประโยชน์จริงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักลงทุนรายบุคคลผู้เริ่มต้นอ่านงบการเงินและผู้ที่สนใจแนวทางของวอร์เรนบัฟเฟตต์อย่างเป็นรูปธรรมผู้อ่านที่มีพื้นฐานบัญชีไม่มากจะได้ประโยชน์จากภาษาที่ตรงไปตรงมาและจากการอธิบายว่างบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสดเกี่ยวข้องกับคุณภาพธุรกิจอย่างไรสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์หนังสืออาจไม่ลึกเท่าตำราบัญชีหรือหนังสือวิเคราะห์หลักทรัพย์ขั้นสูงแต่มีคุณค่าในฐานะกรอบตรวจสอบที่เน้นประเด็นสำคัญประโยชน์หลักคือช่วยเปลี่ยนการอ่านงบการเงินจากการดูตัวเลขแยกส่วนเป็นการประเมินความทนทานของโมเดลธุรกิจเมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับบัฟเฟตต์หลายเล่มจุดต่างๆของเล่มนี้คือไม่ได้เน้นประวัติชีวิตปรัชญากว้างๆหรือเรื่องเล่าการลงทุนเท่านั้นมันลงไปที่รายการบัญชีเฉพาะเช่นดอกเบี้ยจ่ายค่าเสื่อมราคารายจ่ายลงทุนหนี้ระยะยาวและกำไรสะสมจุดยืนนี้ทำให้หนังสือเป็นสะพานระหว่างแนวคิดการลงทุนแบบเน้นคุณค่ากับการปฏิบัติจริงในการอ่านรายงานบริษัทผู้ที่ต้องการคัดกรองหุ้นคุณภาพหลีกเลี่ยงธุรกิจที่ดูถูกแต่พื้นฐานอ่อนแอและเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังคำว่าคูเมืองทางเศรษฐกิจจะได้ประโยชน์ชัดเจนจากหนังสือเล่มนี้คุณต้องการสนับสนุนแมรี่บัฟเฟตต์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่